أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. يا أيها النبي اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ دا اللہ دا ناراض گئے نا زان بچ کا ایوہ لفظ دے نبی تگا ہویا سوے غلطی کئی نو اگر مشکل ترین صورت تے بڑے خان نے یا ایوہ النبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ دا اللہ دا ناراض گئے نا زان و ساتھ زان بچ کا ولا تطع الکافرین والمنافقین او پیروی مکوا اطاعت مکوا دا کافرانو او دا منافقانو ان اللہ یقینا اللہ پاک کان علیما دے علم والا دا علم پا بنیاد بانی احکام در کئی حکیما حکمت والا دے حکمت نہ ہر حکم لبریز او ڈک دے واتبع ما یوحا نتسو کا پیروی کا دا اغا احکام و دا اغا کلام یوحا الیکا چتا تا وحی کولیشی من ربک تا دا رب دا طرفنا اچھا پرواہ مکوا ان اللہ بشک اللہ پاک کان دے بما تعملون خبیرا پا عملون چتا سے کوئے خبردار دے حالات پر سنگ چی دی دا اللہ دے حکم پی روی و اطاعت و توکل علی اللہ اور توکل او کفا اللہ بانی بروسہ اعتماد توکل پا اللہ کوا و کفا باللہ وکیلا اور کافر اللہ پاک پا اعتبار دا وکالت بکار تھا گئے اللہ وکیل کا دا لفظی ترجمہ وجی تصاف خیالی نو ساجیبہ الفاظی اور یعنی سخترین صورت پہ مسئلے پر استل مشکل دی بنا نواتا سیولو چھے دا انسانی معاشرے دا اصلاح دا پارا اللہ پیغمبر والی گی اور قرآن ورک اغلق قل کتاب ورکی وحی ورکی نو دا اصلاح از کامیابی دا فلاح او دا غلبی دا اصول دی چھے اللہ منتخب کی پکرون قربون انسانانو کی یو انسان پل منشا پہ ظاہر کی اور دا اللہ دا رحمت لو یا مظاہرہ رہا چک پل احکام ور کی نبی رہو لگی اور کتاب ور کی اور اجتماعی طور بانے اغا چراشن و آغا دا غی پر ذریعہ بانے کی کم دے یو تحریک قائم کی یو نظام قائم کی پاغی کے دا اللہ احکام پیش کی خلق پر آغن کی پاغی عملو کی دا غلبی اصول دی نزی وجہ سے کم دے نو دا فلاح اور دا سعادت اور دا غلبی اصول آغا قرآن کریم دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابداری دا غصیرت سیرت طیبہ دے پاغی بان عمل در آمد دے پاغی دا مسلم امہ اجتماعات اتحاد او وحدت او بلا تفریق ولا تفرق ہو دے پاغی کے پڑل و پڑکو پا نظریاتو پا مسلکونو باندے با نبان کی گئے کنے تبا بشے ما تاس تا چی کم دینا دا رغی چی کم دینا دا سقوطی بغداد خبر کردی و چالتا کم گلبر را گئیو ناغبانی چی چنگیز را گئی بیڑے غلی غرک کرد نا احکام داری چی اللہ دا خپل طرف نبی مقرر کی اگر آولی گی اگر خپل منشاور کی اور پاگی چی سکر آغون شی اگر کامیابین و مضمون پاگی روان حالات ارسنگ چی خدا اللہ دا احکام و پیروی دا اللہ دا احکام و دا قرآن عظیم اتباع دا مضمون دے خبر ہے او بچی آرہا ہے نرہے بورکے لگے پاس زمان ایران و عراق زمان لگے شہان فارد قبل رہوما کسی آگے کے دم امام ورہ غلو آگے بانے ویوار و خلق تو قرآن نبوئے بس خوش قرآن پلاس کے پاتی نشین ورہ سوار کے خیال دیں مزرگانی کہ جیخان کہ چی ستی نجو ہے آگا تو جوڑ کہو قرآن گرے دیلہ کی کپاتی شنو بے تباتی نہیں پریزا ایران والے سالم کرو چی دا لکہ سکے لے دا کپان دا غزب پتنگل چی دا جمجے بلوانی خواہ ہو جونے ناکو دا حکم خیال کری نو اللہ خدا وحی ابدی اور نبی کو سینہ راضی قرآن وحی قرآن دیتا کتاب ہے تو وہ ابد اور مت ابو اگر خیر دے اگر ابھی نبی پر سینہ بانے تو نبی سینے نہ چکم دے اگر انسانیت سیراب کی تو اس کو سو کی قبول کی اگر کیا سرزردی اور شرداد بیراش اعمال اور اخلاق اور قائل دغل بے غطول لگا پکراشی نبی وجہ نہ چکم دے نہ دادی ہوئی جو خواہ سچے در لگیا ہے دا مخت صورت چکم دے اگر سر ایرہ بردار اکمک کے ساتھ خیال کری سورہ روم اور سورہ انکبوت سورہ روم کے چکم دے نہ آگا مت ترجمہ کر کہاں سورہ روم کے چکم دے نہ آگا دا حق اور باطل ٹکر اور چین ابوی ہوا اور بے سورہ روم کے فتر والا دا اہلی کتاب کی کم دی مسلمانان مغلوب خوش پڑے سرحدات و بانی نزدے دا شام سرحدات کی کنا خودی با سیغلبون فی بیدی حسنی زردہ چی دی با غالب را چی پر یسو کالا کنو بیدا دا نہ ہونا دا نقطع دی پوری دا ہوا دا نہ ہو پر ایمینس کے بلت نقطع دیتا ہوئی دا پیشن بی پڑی آنا سرگان و حالاتو پیشی ہوا دا قرآن دا حقانیت و دا رسول دا حقانیت با رغلو زلائلو آگا چوشو نا آگا کی مضامین ہوشو چی دا چی کم دے دی با غالب را جن پدی اصول باندے بے چی کم دے آگا چی را بل صورت کم را گئے آو پیر دا خورو کا وٹو نا پکیڑی ری دیر لرو کا وٹو نا دی پکیڑی دیر مقابلی دی پکیڑی دیر بے انتہا عظیمت سر وکین و گران با ای نا آگا مشرکین مخاطب دین آگی وطوی چی قدر محاضر ویقولنا دی متا حاضر الفتح ان کنتم صادقین تا چوہ ہے پچھے نہ دوئی بانے نمک کی صورت پر چار پنچ چار اور پنچ پر میند کے چھے آخر کے نچھے پر اول بانے اور چار اور پنچ دی میند کے دقا صورت لقمان نازل دے اور آگا صورتوں نے سر رب مربوط تیرا دے یہی رمانی صورتوں نے دا چکم نازل دے دا ردے جی کم دے نا دا صورت جی کم دے نا دا بیا پر پانچ ہجری باندے دے میند کے بیال لسول لسکال فرق دے ندی صورت آگا پر پانچ نبوی دے دا چھے اور پانچ اور دا چی کم دے پر پانچ ہجری ہے دا سورہ عذاب ندی کہ رب دا غم دہ رازی چی دی خواہ متا حاضر الفتح مسلمان تا ان کن تم صادقین تا چو ہے پر سلب رازی و منگا مخالفت کو ہوئے تو چی کم دیا نو تا پیش کے و منگا ہوئے نا عذاب سا کر رہے اور دا فیصلے دا رض بکل راشی میں آگے والے کہا فیصلے غصی راشی تا خستا سیمان و فیضا نہیں کی چاہتے انکار کر رہے ندا وقتی چی کم دیا نو قرآن پیش وقتی ہوتے ہوئے اور دا چی زمان کچی دا بکلی فیصلہ ناغی وی سے کم دے جو زرد چرائشی خدا ہے کہ تاس تبا تو فیدہ نہیں نفع بخش بنی تاسو محلت دار ہے کہ تاس دی وقت کے قرآن وقت لے پر عملو کیا دے نبی پیغوی ہوگئے اور زمین دار سے روانی مربوط را روانی میں دا صورت کی کم دے سورہ عذاب عذاب شرب فارتو تو وی سمیتی فدی طریقہ بہت ہے کہ احذاب گلے راز اطلال کرینو دا کشمکش را روان دے کنا ناغی وی کلوی فتح نو بدر کی کتاز و خیالی کی نندہ حق و باطل تکر کی بدر کی گورے کوئی فلشی ہو وگا نا ستر کسان تی ناغی نے راہ کری دی بیا داغی نا خبر و اطلاع اطلاع بیا مدینی تا حجرت اشو مدینی تا چی حضور آگے دا حالات دے دا سے سنگین را روانو کتاز و خیال کری نو بیا آگا تیر انداز سے لے احد پا جنگ کی حضور پر کنڈو کی نولیو حضور تاکید کرو چی گورے یاد لرے دا جنگ سا رفتا سکار نشتا جنگ کے بہ حصہ ناخ لائے صرف دا کنڈو دے استاس و حفاظت کے بدا کنڈو ہی اور دے دے کہ بتا اولاڑے عبداللہ بن جبیر راغ سرکردہ امیر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نور سے کم دے پچاس تیر انداز ہوا کنڈو کے ستا سے جنگ سر بے منگا مرغان وحی اور انہوں بے بڑے راضے ہیں نا انہوں نے پوری تاکید کرے گئے حضور اگر کے جی کم دے نو خیال آگا جو قرون بنے حملہ بانے پتہ ہو چلا مالی خان میں پاتی کے پاتی کے دو اخر دا دا چلا پر لا سلا لا غب دا تنخا نا پدی طریقہ بان اور بان حملہ بان فتح ہوا آ تا سان چلے غمرا خوش کی مالی بنی مت امیر ہوتا ڈیر ہوئی سے لوک تا سے ما جنگ سے من کر نہیں ڈیر میں نتی ہوتا ہو کو بار حلال پین اس پر تکر پاتی سی اور خالد بن ولید کفار اور طرف نا یہ دو سعودستی امیرو عالم اسلام کے دا عالم اسلام لوی جرنیل گوری خالد بن ولید دے اور دا تاز تدائیم کہ دا حضور نا جی متاثر دے بحیثیت جرنیل دا نوڑ کر گوری ذکر چی حضور سے سلم قیادت کرو دا تیس قبائلو اور جنیم لکا فوج دا روم نو ہے غلیر ولی جاگی ہوتا ہی چی قیادت برائے راست جرنیل گوری رسول دے ابھی نہیں لیا علی بولے لوئی شان لے تو انسانیت کے پبام کی سکھ دی پسر کی محمد رسول اللہ دے تازہ تاریخ نے معلوم ہی ہوا نہیں معلوم ہمن کو خوشی استری نہ دغا دے کنا نہ پڑی طریقہ اگی وہ تیری جگہ سے برا دے نا بہرحال اگر چھ خالد بن ولید نے فتح والا پچھے کس بدلے تو شکر سے ہو اور سخت معافیت نہ ستر کسان شہیدان کے لے لے حضرت ہنگم پتی شہید کے حضور ترے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تجدید بھی اللہ چور چور لاڑا حضور پخلا زخمی دے اور تقریباً ستر کسان شہیدان شیری اور پجے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دے چکر سے ڈال سکے مدینے کا نہ آگے کی چکم دے چی القدا ابو سفیان چکم دے نہ آغا غلطی اکڑا داخل فتح تکمین کا انر بڑی جنگی خلق ہوئی بڑے تو داخل فتح در تکمین کا انر سہولت نے مدینہ کا راغل ہے اور سے چور چور بس ختم ہو بچی مرا ختم کروں وہ تو کفر خود مرا مازگ نہیں کہنا آؤ کہنا فوراً اگر تقریباً سے 600 سے لپا سا کسان تیار شد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چور چور دی اور روان شو اور چکم دین آگا ارسی دا حمراہ وصد و توی آگا اگر تکی ارسی دو آل تکی چاہو توی غیر مسلم راگ خواہ آگا دا مسلمانان و دا رسول اللہ دا غاو خیر خواہو اگر تکی چی حضور دا چکم دین آگا سوفیان سوچ کئی چال تکی آگا خبر شو اگر تا لارد علیک قافل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرر پوجنا راگ آگا حملہ دربانی گوئے کئی روس تعاقب در پسی کی گی روان دی حملہ در بانے کئی دا چکم دے تو گرہ شکست نہ ہوئی دا حالی دے شکست نہ ہوئی دل دماغ گبر ہوشی دل دماغ گبر ہوشی فتح ہوئی خواہ غلطہ ہی رو جانا چکم دے نا آغا حال در تغچہ ہوکر نبیہ طول قبائل تقریبا پدی باندی پوئیشو چیار دا قیادت چکم دی دا مشر کئی دا دیر بیدار مغز دے اور دیر خیار دے اور دیر ذہین دے یہ تو بہت اچھو نظر کو صدقہ شکس دم رہو کر جی چاہتے رب مضافات مانے سمر کفارو سمر مشکینو منافقینو اگر ہمارے حسین بران نفہ مدینہ کیم دا حضور سرو چاہتے رہو بنی نظیر بنی فوردا یہود اگر غاز مشرکین مکہ دا ٹول چی کم دے درابی اور در نجد پر ایمیان کی چی کم اطفان قبیلہ دا ٹول دا ٹول ببر شو دا غشو چی دی مسلمانان لمنگ فتح ورکو شکس ورکولی چی خلق مکولی شو زکر چی دی دخل امیر نمانی اگر تمہارا نقصان ہو تو بولے تھا کہ حضور و تو چلے گا تو بن رہے ندین امنگ اور کل ٹول ببر شو تقریباً ٹول لگا شو نہ آگا تھا تب تک کے دن ندی حضور سے سلم بیا کا سام رہا تھا رب کے مدینے کے روز تو کہ یہ لے تو سس ماں بائیں کہ ماں بناؤ بجا غنیمت کے ماں کا فل ایسا نہ ادھر کرے سے خیال ہے مزما متعلق کہ تاکہ اگر بیا صدیر زیاد تکڑی ہو رہا ہے اور پیس سمان و بارہا دغا حالات پر یہ باندے ندی کی کم دے ندا پدی پدغا حالات پر یہ پدغا دائی کے سر زم رضا چی مسلمانانو کامل اتباع اکڑا دا دا نبی اتباع اکڑا دا دا اللہ حکم دا اللہ نے حکم اتایا کہ ندی بانے درے واقعات دی بنی قرے دا دی بیمانی کرے اور جکنی کرے آزاد چی کم دے آزاد دا تقریباً سب 12,000 قبائل لی اور دا یہ شیوی دی اور لگا بنے قصبہ دا مدینے اور پری بانے ایک بار ہمارا با اوکو اور بیا بچی کم دیا تسنت کو اور آئندہ دا پاری سی سال بے اوکو اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کو مسلمانانو کیو غادل بے سرے ہو اگر چی کم دیا سلمان منی من اہل البیت حضور دا اگر متعلق ہوئی دی اذا دوں گے اہل بیت انہ دلوی سرے ہو دا اگر پایی سلمان خندق کا نسلی شوئی دا جنگ خندق ہم ہوئی جنگ احضاب ہم ہوئی دیکھ دلی واقعات بیانے کی تقریبا دی صورت کی او دماغ کی صورت کی کم چینہ بوی ادی نوال رس 14-15-13 سال پکے فرق دے ہوئے دا پانچ ہجری نے اور پانچ نبوی ہے دل فرق دے بدا تدبیر دا سے دے کہ اللہ کہ احکام پیروی دا نبی اتباع دا قرآنی فرامین و باندے عمل در آمد بیوی کلو بی فتح بی فتح بھرائی جی دا تبیو کوئی جی فتح رالا ندی وجہ نے چکم دے چاہ غرال لنو 12,000 قبائل لو خندق کو کنے تھے تقریبا 9 میل کی دے اس کو ضرور رہے دم دیر خو ماغا نشانات بیا نمون تا سکرہ سردہ سے واقع دیر اونا کنے دم مدینین ہوتے ہوں بار بار دتنا ہوں کنے دیر ہوں حالات میں کتر خو بیا بار حال نا آغا خندق کو کنے سے شو پاقی بانے آغدا ہوں بنے زلو پا تاریخ دا عربوں کے خندق سردہ ہوئی جتا واسطہ نو آراغلی نا آغا تقریبا 12,000 قبائلی جمعہ سرے ہو پڑا بنی قریظہ سر حضور پلار کیوں شاہ باغات گرون اب آگے بنے جکم دے مدینہ کی جکم دغ مدینہ نے جافیر خاندو کو مکہ بنی قریظہ لار کی آگی سے معاہدہ اور جس طرف تنور باغات مکمل جکم دے حضور دار عبادت کرو اگر جکم دے بنی قریظہ تو ابو سفیان سر لہر گیا لگا جائے مقرر اور یہ جکم دے نو دادا ہو کے کنے نو بیا بگور مقرر تارا نشی اور تو من کرے ہو جائے کہ ناگی آج کتنی اوپر گورے تابے کی یہ اترے ہو کہ اگر مسلمان چھو اور مسلمان پہ اسلام روڑو ایمان روڑو اور روڑو سے حضور تبی چی زمانہ کاروارے جی مسلمان چھے ہیں لسک ہو لے شم دے وقتی اگر تو یہ لکا دا ابو سفیان سے آگی وعدو کا بنی قریظہ وعدہ ماتولہ بڑے ہاں یہون دی کنا یہون وعدہ ماتولہ انور بنی نذیر دی اگر مخالف ہوں منافقین ہوں طول بے لے حجوم ہوں پر کرتول تقریبا قبائل ہوں اگر تو یہ لکا سکر وے ویمانہ کاروارے یہ لکا بھی رسی پر نسکی پوٹ ہوا چھوا دام یہ حرب حرب دی جنگ یہ وصول دی محمد رسول اللہ انا نو ابو سفیان تو یہ ارغمان بدن کرے ہوگا یہ ہاں ادا یہودی اور غیر یہودی سنے جو اور کو نہیں نہیں لگا رہے ادے لو میاں دی یہ حضور سے لگا رہے تو کو پر اور پرے رو لگا لے یہ لگا سب کو جو حضور تو فاتح ہو سے اگر ہم مکہ تھی ہاں نو اس کو بدن لاش اور تا جو حضور دستا تو جو سہاری ابو سفیان چلا کے ارغمان تن والے ارغمان تن والے نے ارغمان تم کرو کہ یہ ہم یہ دی تک یہ پرے رو طوفان مسلمان اس میدان نو طول تقدیلی رخشی ختم شیو دیو کی جکم دینا آغا دارے چی تاسو پدا سے حالاتو کی چی تاسو کامل اطاعت او کنو دری خبری وی خوری زو با سر نکر واقعی سر آغا ختم اولو اور دی طرف تا جکم دی پا دا شوال دا پانچ شوال ہجری بانے دا جنگی حضار دی اور بیاد زینب سر نکاہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رواج ہو رسم ماتول دیر زان کار دی رواج دے کنا گج ماتول دیر زان کار دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی روزہ خدیجہ الکبریٰ غلام رضی اللہ تعالیٰ دا دے زید ہوا تو کال عمر کرا غلے را شو آج کم دین را غے کمال لا غدا و چی فلمون سرا و سرا و پلاری خبر تو چا غا پا مکہ کی یو بی بی دا را غے خرا دے ساس و زوی آج کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سا نکاو کن آغا غیر اللہ کچھ دالک بے وفادار دے دا واخ لے زمان غلام دے بس غلے ورکو اگی و پسرال نا خود حضور بیا دغه نا غو په فاضل نه باندې خدیجه کبرا رضی اللہ تعالی پاک رغیب باندې غی کم دی لا مکہ کی کم دی نه اعلان وک په مسجد حرام کې چې زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید محمد زی نو چې دا چې بری دی متمنا وای دا متمنا نه کړ دا غو دا ادا سړي زور بدا غو خور وا دا غو خود بدا غو مور وا پرشتو کې او په میراث کې او په ارث کې به ورپا کب شپکی دا ډیر غلط ریواجو ډیر غلط ریواجو اس دا پنیازان کی ان کی اڑی غلطی مسئلے پتی پیدا کی پاری کی پنیازان کے دار عجیب ہوئے خوڑے غلط مسئلے تو پیدا کی اس ہم کئی آگئی ندی دا طولو بند آگا نشو کی رہے ندی دا نکان حضرت جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیولا کی دا خپل ترور سکل ترور نورا دا عبداللہ بن جحش خور دا دا اگل نور دا آگا چی زینب حضرت ترور نورا آگا دا حضرت جی اللہ پنیکاوار کرن اغم نہ خود اقوا غدا اون چنی با عرب کا خو گڈیر گیا تو نہ وچ کوئی چپا کے لائی دا پس کے بی بیم خپا وا زینب رضی اللہ تعالی عنہ خپا وا خاندان خپا ورور خپا تو سب ور حل حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کم دے رہنا دا زمان یہ نہیں رسنا نے نکا ہوتا حالا دا کی جن کا ہوش تو پر عرب کو اون چنی دے گیا تو نو دا بیا غ جوڑ سر خپل کے رانا گیا نہ چاہی پیدا شلا اخر کی دا کی دا کی دا حضور لرا گئی جن نے تو طلاق ور کو اگر نے کہ طلاق ور نہ کی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو برداشت کو صبر کو دیو منت ہوتا ہو بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم دیا گئی یہ نہ کی نو بس حضرت زید علیہ السلام پر کہ طلاق اور کہ برن پہ اشارہ ہوا کہ محکم پتی زیادہ شیر دے فزین ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوائے اور سے کم دے رسول اللہ اس اشارہ ہوا کہ دا ساپا نکاح کے چرا چینا دا تلاقی بہوشی سنے بیانا کی دا نبی بہت دا کے چرا چینا اوزا خود دیت خود دیت دیت دے اور وہ عرب کے خدا قانون رواج ماتول خود مشکل دے آقا جی کم دے دا حضرت زید چیز زینب سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح ہو چو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پیش کاو چیز لکا دا خو داننی کم اسلام تا چی مائل دی سوکر دا بام چی کم دے شکوک شبہا تا کی مبتلا چی دا مسلمانان چی کم کم ذہن دی او کم ذہن یا کم زوری دی دی بام گر ور چی نو صرف دے اسلام پا خبر بزنامہ نہ ورے دا اسلام پہ خاطر کے داخ بڑے عظیم سر نقصان اسلام تو اور رسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چرم مصلحت دا نہ دے کہ نکاح دے دے سروشی دا پس پیش کو برن اللہ اشارہ وا کہ دے سر با نکاح تے وقا مخا اور دا رواج با تم آتے تب مخی کی دے رواج تا رواج سب نہیں ماتا ہو لے اور اسم اور رواج اور دا زیر زیر نہ دے اسے خام خدا کرے دے ما کانا محمد ابا حد من رجالکم ولا کر رسول اللہ و خاتم النبیین تکنی جا ماں رضا صاحب مکی راضی مضمون کے راضی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا سکے خاتم النبیین نے رسول نے کہا نبی نے رضا نبی اوڑان دے کو کوئی دمر بدنامہ تھا دمر زبردست کارت ہے اوڑان دے کو کہ دا بدنامی نبی پر کوئی نہیں بل سکی نہیں ماتا ہو جا رہے واج را سرے کہ بتار کے ٹیور کا نبی کہ نبی مات پا دی اور دن تک حضورم کی کم دینوں پر پیش کئی مصلحت نہ گنی کیا رضا و زغوشی تو تمام اسلام مانے دا خاصم پر پیگانڈی دی آگے کے جی کم دے 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 خلق دا جلن مسلسل کامیابی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامو مسلسل دا کامیابی دا چھے راکلی آگے بانی مانگا سوری غل جلنو منافقین ماری اسین آگے مسلسل جلنو دا تول چی کم دے دا پکے دا غو بحسد و بغض و کنوا دا غوڑی اللہ بلکوشی غل نقصان بوشی اللہ وی نہیں نکاح ہم سے رہتا کہ اس طرح نکاح کے بارا دی دا خبر ہے کہ قرآن دو سر معادہ آغی ماتا کرے گا دا غی بیا بنی نظیر خراج ہو اور دل تک جی کم دیا دا دیر لوی سیدو دا رواج ما کانا محمد عبا حدیب میرے جائے ولیکن رسول اللہ وقت من نبی نشکا دل تک راضی تفسیر کی راضی دل تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسو پیش دا دیر دا پارا نکی دے اسلام دا بدنامہ دا پارو کی چہ دا بچے دا منافقینو دا مشرکینو دا کفارو با دا زمان سر چکم مسلمانان دی او ما چکم تا ورکو دا سٹیٹ دور شو او پا دیکی دیم متاثر شی دین دا غشی اسلام تا بغیر عظیم تر نقصان ورسی ایدا آغا مسئلہ رکھا کنی لگے کہ سڑے حیران شی یا ایوہ النبی تق اللہ اے نبی دا خدای نہ ہوئی رہے گا خواہ دا خوشی تو غلطی کئی دا خدای نہ ہوئی رہے گا ارے سمجھ نہ دا اللہ دا ناراض گیا نظام شاہ کا حکم دار ہے کہ تبا نکاح کرے تیرے تلافی با علاقی کی اور اگر پسو پیش کئی تو مصلحات دے اسلام ہوئے گا پلا بدنامی نا اللہ ہوئی کہ نا دا بدنامی بتا اقلے اور دا بتا بانی جوڑی گی اور تب ادا بیا بازاش کرن گورا وطا نبی سے ابتا نبی سے رحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمزے ہوگا دا خپل زی پا خربان عشقو تا دا غیر سر دا غو کو زی پی پوشو دا آغا چی کم دینا آغا والا طلاق ورکو دا خپل زی دا خپل گور سر نکاہو کو دا دی خپلو کی گر جوڑو خودی من اللہ کا خود آغی پل مسکر رہ شیر آغا دا سرون اللہ دا آغا ازامات بے شیر دی اور دا بینتہا پویان شیر ہے دا مشرکین و دا منافقین و دا کفار و دا طرفنا دیدے کہ الفاظ تا گو رہا یا ایوہ النبی اتق اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ دا اللہ دا ناراض جان ازان بچتا خواہ ولا یتی الکافرین والمنافقین اطاعت مکو دا کافران و دا منافقان انہی اطاعت تے حکم دا اللہ بمقابلہ کے دا اللہ منی اللہ حکم دا کہیں کہ اطاعت مکو دا اللہ دا حکام ہوکے اللہ حکم کرے دے نو تا دا اللہ دا ناراض جان ازان بچتا کنی دا نہیں جوڑی گی گورے خیلہ میں سلیم تے کہ دا جوڑی گی نہیں گورے کہ نبی ہوئی رہے گا بولے نبی ہوئی رہے گا غلطی کہیں ہوئی رہے گا غلطی سے رہے اگر پھر سانا پارا ہم نے کہیں صرف اسلام و ذکت و ترسی کی اغیبہ نے کہیں یا ایوہ نبی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ دا اللہ دا ناراض گا نظام ساتھا بچتا ولا غیر کافرین اوتا اطاعت مکہ ولی کافران والمنافقین والمنافقان ان اللہ یقینا اللہ کا کانا علیما اگا علم والا دے خواہ کامر کی حکیم حکمت والا دے بل سکھ نشی ماتا ولی رمتوانا مسئلہ دا رشتے بغیر سانا کم و تاوران دی نکنو برسو کی کولی نشی پا دنیا کی او غر شیخ غلطو وطبی او فی رویو کما یوحا الائی کدار کلام جتا تواہی کولی شی من رب استاد رب طرفنا حکم دار ہے نظام ربوبیت پسی بانے کی ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا ان اللہ یقینا اللہ پا کانا بما تعملون خبیرا دیستا تو پا عملون بانے خبر پیر جی مسلحات بسکے دے دیدی خبر کی گی رائے پوجار کی اللہ خبر کی آنسے چکے اللہ خبردار سے ہر سو گوری مینی اچھا نہ بلاغی سزا و رقمی لگی تو برداشت ہوگا تو بانے ملزامات راضی چک دا و توکل علی اللہ اور توکل و بروسو اعتماد پا اللہ بانے کا و کفا باللہ وکیلا اللہ کافی نے کہا سر دے پارا مضمون دے اہم ہو ما خدا تو کو کنے نہ رسو سمے نہ خور نبی کہیں سے ہمتا اتق اللہ کا سر یہ سمانا لگا تقریبا یوم ہے شوہا کروا یوم ہے شیو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعلو لنا اماما ونورا ونورا اللہم ذکر لنا منہما نسینا وعلم لنا منہما جلنا وردقنا تلاوی قرآن اللہ علیہ وانا دعاو کہ اللہ مباران شفاوت قرد آران قرد اخلاص حجتنا اللہ پوری کی مشکلات اللہ سان کی اسلام نے فتور کی کفر اشکفر کی مضمون دار ہے اللہ دا حکم پیروی دا نبی کامل اطاعت دغ دغ لبا صلی اللہ علیہ وسلم